Benvida a esta exploración en profundidade. Hoxe, pois, imos mergullarnos nunha fonte ben detallada, sobre os espazos verdes de París. A idea é descubrir a cantidade e a diversidade que son francamente sorprendentes, de parques, xardíns, bueno, e outros refuxios verdes que están agochados na capital francesa. Queremos destilar o máis importante disto, sabes? Para ter unha visión clara do que fai a París verde tan especial.
Sí, a verdade é que o primeiro que impacta é a escala, porque non falamos duns poucos parques, non? Son centos de espazos. E van dende bosques históricos enormes, casi nos lindes da cidade, ata xardiniños minúsculos, creados hai moi pouco tempo no corazón nos barrios. É unha variedade tremenda.
A ver, vexamos isto máis polo miúdo. Os datos que temos, bueno, son de hai uns anos, de maio de 2008. Indicaban que París tiña arredor de 450 espazos verdes catalogados. Cuidado.
450, sí.
Yo, que isto inclúe dous bosques enormes, o Bois de Vincennes e o Bois de Boulogne, que xuntos suman case 1.850 hectáreas. Para facernos unha idea, eso é case o 18% da superficie total da cidade.
É unha porcentaxe altísima para unha capital tan densa.
Desde logo. E ademais diso, contamos 17 parques grandes, uns 145 xardíns e arredor de 275 squares, que son, bueno, esencialmente pequenas prazas axardinadas de barrio, non?
Exacto.
Sen esquecer paseos, esplanades e outras tipoloxías.
Sí, e é curioso que a definición oficial de jardin en francés non é nada estricta. Básicamente, reférese a calquera lugar con vexetación. Así de simple.
Ah, mira ti.
E compra aclarar unha cousa. Non todos son espazos públicos municipais. Hai tamén espazos privados, moitos deles pertencentes a, pues, a institucións relixiosas ou hospitais, que están abertos ao público e agochan recunchas de paz que moita xente nin coñece. Son xoias ocultas.
Que interesante iso. E aquí ven o curioso. Se deixamos fora eses dous bosques gigantescos, o parque intramuros máis grande é o Parque de la Villette, con 55 hectáreas. Un parque moderno, ademais.
Sí, moi coñecido.
Pero atopei un dato que me pareceu increíble. O máis pequeno rexistrado é o xardín Alice Saunier CIT. Só 80 metros cadrados. 80.
80 metros. Vaya.
Imagino o contraste dentro da mesma cidade, dun extremo a outro.
Claro. E se conectamos isto co panorama xeral da cidade, a distribución destes espacios polos arrondismons, que son os distritos administrativos de París, pois é moi desigual, moitísimo.
Ah, iso imaginaba.
O distrito 12 e o 16, por exemplo, teñen unha porcentaxe altísima de verde.
Por qué?
Pois porque acollen os bosques, o Bois de Vincennes no 12 e o Bois de Boulogne no 16.
Claro, iso dispara as cifras.
Exacto. Pero noutros, como o segundo arrondisamén, a porcentaxe de espazo verde é mínima. Mínima. Apenas un 0,2%.
Casi nada.
Mentras que no 19º, que alberga dous pesos pesados como o Parc de la Villette e o Parc des Buttes-Chaumont, a porcentaxe considerable, máis do 14%.
Entón, esta desigualdade?
Pois reflecte directamente as diferentes fases de crecemento e planificación urbana da cidade. Non se pensou igual en todas as zonas.
Claro. Esa desigualdade tan marcada, máis alá da explicación histórica, que impacto práctico tenose na calidade de vida da xente deses distritos con menos verde, digo?
Pois é unha cuestión clave, sí. Evidentemente, afecta o acceso diario a espazos de lecer, de respiro, de contacto coa natureza, simplemente. Obriga a xente a desplazarse máis lonxe para gozar dun parque amplo e xera unha presión de uso moito maior sobre os pequenos squares que poida haber nesas zonas máis densas. Zonas con menos tradición de grandes parques públicos planificados, como si houbo en outros distritos.
Entendo.
Reflicte, de algún xeito, perpetúa certas desigualdades socioespaciais dentro de París.
Ten todo sentido, sí. E claro, hai nomes que todos coñecemos, ¿no? O Xardén do Luxemburgo.
Un clásico.
O Parc des Buttes-Chaumont, o Xardén des Tuileries xunto ao Louvre, o Parc Monceau, o Champ de Mars baixo a Torre Eiffel. Son postais de París.
Iconas absolutas.
Pero tamén atopamos creacións, pois realmente singulares.
Como a Culé Verte, René Dumont, ese paseo elevado fantástico sobre unha antiga liña de tren, ¿no? Precioso, sí. Unha idea xenial de reaproveitamento.
Ou Xardín Atlantic, construído nin máis nin menos que...
Sobre as vías da estación de Montparnasse.
Sin, sobre unha lousa que cobre as vías. É sorprendente.
É a Alé de Signes, que ocupa esa estreita illa artificial no medio do Sena.
Sí, coa réplica da Estatua da Liberdade. Moitos non saben nin que un espazo verde catalogado como tal.
E falando deses lugares singulares, algo que realmente chama a atención non é só a súa forma ou onde están, son os nomes.
Ah, sí.
O fascinante aquí é que París usa os seus espacios verdes como un lenzo para a memoria colectiva. Moitos levan o nome de figuras históricas, artistas, científicos, membros da resistencia.
Vaya.
E vese unha tendencia clara, sobre todo recente, a usar estes nomes para reflexionar valores e recoñecementos actuais. Tens figuras da loita polos dereitos civís como Martin Luther King, que ten o seu parque, o Parque Martin Luther King. Resistentes como Elie Wiesel, que dá nome a un square, o Square du Temple Elie Wiesel. E hai un esforzo moi consciente por honrar a mulleres relevantes. Iso notase moito, últimamente.
Por exemplo.
Pois mira, o Xardins Rosa Luxemburg, o Jardin Frida Kahlo, a promenade Jane Paulette Nardal, o Jardin Niki de San Fale. A lista é longa e segui medrando.
Que bo iso. Rompendo un pouco coa tradición de nomes mayoritariamente masculinos, supoño.
Exacto. E mesmo se conmemoran víctimas de traxedias recentes. Iso é impactante. Como vemos na lei Clarinza Jean-Philippe, unha policía asesinada nos atentados de 2015, e unha lei de 116 Pictin du Vol AH 5017. O parque convértese nun espazo activo de memoria contemporánea. É moi potente.
É unha verdadeira crónica da cidade escrita con árbores e flores, entón. E todo isto, claro, é un legado construído, pois, ao longo de séculos.
Así é.
Temos ollas históricas como o Jardin du Luxembourg de 1612 ou o Jardin des Tuileries de 1664.
Herdanza da monarquía, sí.
Moitos outros naceron no século XIX coas reformas de Haussmann e o seu brillante enxeñeiro, Adolphe Alphand.
Alphand, o gran criador dos parques parisienses modernos.
Considerado o pai dos parques parisienses, sí. Creador de iconas como Boutet-Samont, 1867, ou Parc Monceau, 1852.
E a creación non para, con exemplos moi recentes como o Parc Chapelle-Charbon, do 2020. Exacto. A cidade segue creando verde. En resumo, e a pesar da súa densidade, París posúe unha rede de espazos verdes que é extensa, diversa e chea de significado. Varían enormemente en tamaño, en estilo, en función, dende o parque formal herdado da monarquía ata o pequeno xardín de barrio de recente creación. Todo cabe. E esta rede non só ofrece natureza e lecer, senón que funciona, como dicíamos, como un mapa da memoria colectiva. Os nomes son cruciais nisto, reflecten a historia social, cultural, política, e a súa desigualdade xeográfica tamén nos conta moito sobre como se foi construindo e priorizando a cidade ao longo do tempo.
Entón, para rematar, que significa todo isto? Máis alá do goce estético ou do espazo para pasear? Como esta omnipresenza de verde, con nomes tan cargados de historia e de mensaxe, moldea a experiencia cotidiá de vivir ou visitar París? Que nos reveda sobre como a cidade non só valora o seu pasado, senón que tamén proxecta o seu futuro, tanto natural como social, no corazón mesmo da metrópole? Queda aí a reflexión.